የፍለያ አዛት ክራጆት የርቲሪንግ ኸይርሊ ቦልሱን ቀደርሊ ድንጌጅለር ሱን 2025 ዘለን 26 ኢዩኒ የጣንን ፔንሽን ደውኒ ሱን ፕሮግራማምዝደ ተሶልቅታቅ አክቲቪስት ዱሸመፍ ኡዝነ ተክመት አትሊያንደግነ አይያር አኸልደ ሳገለር ቃውን ቀርትለር ፓርሰላያር ወ ቤልክ ማግሉማትተርምዘ ድንላፍለርትምዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪየፍ ጉኑን ተያዘልፍለር ብለን ታንስተርያርን ...24. июнда Американың дөвлет секретары Марко Рубио өзінің Түркменистанның кәрдесі Расид Мередов білен Ысраил-Иран конфликті барыда телефон сөкпеттесілігіне кетсірді. Дөвлет департаментінің мағлуматына өрі тараплар Американың райтарының әмді қануыны хемесіл кәсейділерінің Ирандың Түркменистанның серхеді арқылы қопсыз чықмағыны үпчін етмек бойынша өзара ығрарыдықларыны тасекладылар. Бірілісен статлар Түркменистанын қызматташылығына миннеттарлық білдіріп, мұндын бейләкім қызматташылығын үстірілмегіні, сол санды ықтытады, өте ұдақатнасықларының кейінгілділмегіні үмейт білдірді. Мұндының Түркменистанын өзінің ғынорты қоңсысындың сықмақ ітілейен, Американың юздын хем асыр айтының терхеттен кечмек бары дақи, бірлесен статтарын Асхабаттағы илчі ханысының ардаларыны тасдиқламандығы барыда мағлуматтар пейда болыпты. Reuters kulluğunun 24. iyunda beren maglumatına göre, hepte soňa geçirilen diplomatik tagallalaryň netijesinde Türkmenistan Amerikanyň raýatlaryny öz serhedinden geçirip başlapdyr. 22. iyunda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji ornbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Asgabat yurdun insanperver geçelgeleri arkali Eyrandan gelyen dasarı yurt raayetlerinin pehgelçiliksiz ustasır geçmegini, üpçini diyendigini izgiderli tekrarlayar. Emma Amerikan raayetlerine girden çeklendirmeleri varada maglumat bermeyar. 25. iyunda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Asgabadı resmi sapar bilen gelen Rusiyanın dasarı işler ministri Sergey Lavrov bilen duşustu. Resmi Türkmen maglumatına göre Berdimuhamedov Rusiyanın strategik hizmattaş bolup duryandygyny aýdypdyr. Rusiyanın bas diplomaty soňky sapar Türkmenistany 2022 ýylyň iýununda Rusiyanın Ukraina arsy başlanan urşundan 4 aý soň sapar edipdi. Rusiyanın 24. iýunda Ukrainanın Dnepr şäherini we Dnepropetrovsk oblastyny ballistik raketalar bilen eden hüjümi netijesinde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Oblast administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysakyň soňky maglumatyna görä, hüjümde takminan 300 adam yaralandy. Raketalaryň biri Odessa-Zaporizhzhia ýolugçy otlusyna degdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine görä, 500 ýolugçyly otlynyň 5 wagonuna zeper ýetdi. Ýöne hiç kim helak bolmady. Özbekistanda sud Moskwanyň Ukraina garşy urşunda Russiýanyň tarapynda töwüşen bir adamy 3 ýyl 1 aý azatlykdan mahrum etdi. Bu barada Repost neşri Izbaskan Etrap gazetiniň kararyna talgylanyp habar berdi. Ol harby gullugy hakyna tutma bolup goşulmakda we herhetden bir kanun geçmekde günäli tapyldy. Diýerine bu maglumatlaryna görä bu erki adam 2019-njy ýylda iş üçin Saratowa gidipdir. 2024-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşyp, harby taýýarlygy geçipdir. 2024-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Lugansk oblastynda we Volochansk şäherlerinde töwüşlere gatnaşypdyr. Sonda yaralanyp, hastahanada bejerge alypdyr. Soňra ol serhetden bir kanun geçip Özbekistanly dolanypdyr. Ol gazetde günäsini boyun aldy. Israilin gorunmak güýçleriniň başdawynyň başlygy Eyal Zamir Irana garşy geçirilen harby operasiýanyň tamamlanmagyndan soň ýurdun ünsi Palestinanyň radikal Hamas toporuna garşy dowam edýän urşy gönükdirilýändigini aýtdy. Hamas Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilýär. Zamir Irana garşy operasiýanyň tamamlanmagyndygyny bellep, biz möhüm bir tapgyry gutardyk. Ýöne Irana garşy kampaniýa bet edilmedi. Biz Irana'nın ýadro programmasyny we raketa mümkinçiliklerini bir näçe ýyl ýa-da gaýtardyk diýip bellädi. Onuň sözlerine görä, harby güýçleriň esasy ileri tutýan ugurlary indi gazadan efirleriň ýyzyna getirilmegi we Hamasyň ýok edilmegi bolar.